galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 29 bisha noofembar sanadka 2018 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan iyo buga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen bar ah iyo falastiin axmed iimaan.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xisbiga mucaaradka somalilan ee waddani oo ka hadlay dib u dhaca ku yimid doorashooyinkii somalilan xukuumaddana ku eedeeyey.
madaxweynaha labaa ka khaldan yidi waxa weeye, annagu markaanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegaynaa. natiijadii maanaan daadifayn, waanu qaadanay madaxweynaha. madaxweynahanu aqoonsannahay anna waxaan ku cabannay waa commissionka hawshu soo qabtay baanu ka cabannay, annagoo sababaynayna inaanu hawldan noo qaban karin. madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba.
waxaa kaloo dhegaystayaal idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo aad toddobaadkan ku dhegaysan doontaan taariikhda labadii dagaal ee dunida ugu weynaa ee soo maray.
dagaalkii labaad uu ka sii daraa kii koowaad, isagiina maaratay waxaa laga sii daba sameeyey mar labaad. league of nationkii baa loo bedelay oo layidhi united nations waxa laada la samaynaya.
caalamku wiji kaluu lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn. awoodo jiray baa burburay, kuwo hor laa soo baxay. waxaasoo dhan dagaalkii labaad kadib bay iyo si xun u samaysmeen.
barnaamijkii dhakhtarka weydii, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
golaha senatka ee maraykanka ayaa ansixiyey in hore loo sii wado xeerka mamnuucaya maraykanka inay taageeraan dagaalka uu sacuudigu ka wado dalka yemen. tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay baaq loo dirayo aqalka cad, maadaama oo xubnaha jamhuurigu aanay qaadin wax tallaabo ah. arrintan ayaa muujinaysa inuu sii kordhayo is-afgarawaaga dhex taagan sharci dejiyaasha maraykanka iyo aqalka sharci dejinta ama aqalka cad, gaar ahaan arrinta ku saabsan taageerada madaxweynuhu u muujiyey dowladda boqortooyada sacuudiga.
wakaaladda wararka ee a p ayaa sheegtay shalay oo arbaco ahayd in maamulka trump uu khatar gelinayo ammaanka dhallinyaro da'yar oo lagu hayo xero qaxooti oo ku taala gobolka texas, taasoo dadka adeegyada u qabanaya dhallinyaradaasi aan laga qaadin sawirka faraha si loo hubiyo in aysan dembiyo hore gelin. sidoo kale shaqaale aad u yar oo dhanka xanuunada dhimirka ayaa halkaasi jooga. wakaaladda wararka a p oo baaritaan ku sameysay qoraal kasoo baxay waaxda caafimaadka ayaa a p waxay ku eegtay waxaa ka socda xeradaasi oo ku taala lama degaanka texas. xeradaasi oo loogu talagalay markii hore inay noqoto mid ku meel gaar ah ayaa waxaa la furay bishii juun. xeradaasi waxa ay hadda u muuqataa in ay sii ballaaranayso. marka hore waxaa lagu bilaabay 360 caruur ah, halka hadda ay ku jiraan 2,300 oo markaasi dhallinyaro ah. a b ayaa sheegtay in baaritaankeeda ay ku ogaatay in koritaanka tirada ku jirta xeradaasi ay abuurtay dhibaato qoto dheer, taasoo ay ku keenayso dhaqaalaha ku baxaya oo sii kordhaya. sidoo kalena dowladdu waxay qorsheynaysay in markaasi ay noqoto xeradaasi mid ku meel gaar ah, balse hadda waxay u muuqataa mid sii socota. waxaanay canshuur bixiyaasha maraykanka ay ku kordhinaysaa $430 million. waxaa kaloo soo xigatay a b cilmi baaris sheegaysa in dhallinyaradan oo meelo lagu xareeyo ama xabsiyo ama xerooyin sidaas ah ay keento dhibaato markaasi dhinaca dhimirka ah oo noloshooda la saanqaada.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa dib u dhaca doorashooyinka somaliland ku tilmaamay mas-uuliyadda xukuumadda, waxaanu sheegay in xisbi ahaan aanay ka qayb gelinin mas-uuliyadda baaqashada oo ay hore uga eedeeyeen guddiga doorashada. hoggaanka sare ee xisbigaasi warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale sheegay inaanay doorashadu dhaafin sanadka 2019. wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa shir jaraa'id kadib waraysi la yeeshay guddoomiyaha kumeelgaadka ee xisbigaasi Cabdulqaadir Ismaaciil Jirde. waxaan ugu horreyn weydiiyey siday warkaan go'aanka guddiga doorashada ee dib u dhaca doorashada.
markuu wadani joojiyey wada shaqayntii commission kala lahaa. Taasina waxay ku timi March 8 bilood ka hor ayaanu siduu xeerku tilmaamayo xeerka doorashada xeer 20 ayaanu anagoo xeerka raacaynaanu cabasho ka gudbinay commissionka siduu xeerku nafarayo cabashadaana madaxweynahaanu gudbinay madaxweynuhu talaabadii procedure-ka xeerku furayay muu sameeyay isaga jawaabay waxa inta guddi loo saaro guddaasi ay cabashadeeda baaritaan ku sameeyso wixii baaritaanka ka soo baxana madaxweynuhu ku go'aan qaato qodobada kale ay sheegeen ayaa saami qaybsiga miisaaniyadda diiwaangelinta qabyada xeerarka ka jirta deeqbixiyaashii oon lacagtii keenin waxaasoo dhamid wax uu dani shaqul ku leeyahay maahe waa xil xukuumaddu lahayd intaasaanu dadku iftiimiyeen
waxay sheegeen guddida doorashadu in marka laga yimaado qodobada kaleaad sheegtay in wada shaqayn la-aanta xisbiga wadani uu sheegay ay sabab u tahay in qaadhaan bixiyayaashu yidhaahdaan lacagta la bixin maayo haddiina waxba islaaf garan oo qodobka laftiinu xaggiina soo marayo
ma soo marayo waxaweye qaadhaan bixiyaashu waa xoogaal niman indhaha camuud lagaga shubi kara maaha
madaxweynuhu mar warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sharci dhigayo idinkuna aad sheegtay hala kala diro guddida isaguna wuxuu ku doodayay in guddida kala diristeeda sharciyo nidaam loo marayo idina sharci baa leedihin sharciyo sharci ba qolo waliba leedahay halkaa halkii salaada ku xidmulaaday
madaxweynaha labaa ka khaldan midi waxa weeye annagu markanu natiijada doorashada daadifaynayno ayaanu maxkamadda sare tegaynaa natiijadii maanaan daadifayn waanu qaadanay madaxweynahanu aqoonsannahay anna waxaan ku cabanay waa commissionka hawshu soo qabtay baanu ka cabanay annagoo sababaynayna inaanu howldamba noo qaban karin madaxweynuhu xeerkiibuu laalay gebigiisaba oo isagii baa jawaabtii bixiyey halkuu xeerka mari lahaa intuu guddi u saaro odhan lahaa guddidaasi ha soo baadho waxa wadani ka cabanayo xadgudubyadaa ku kacay commissionku xilgudasho la-aanta uu sameeyey khaladaadku galay waxaasoo dhan intuu soo in markaa halkaa lagu sababeeyo hala kala diro iyoaan la kala dirin isagii baa jawaabay
laakiin xisbahaan idinku mayd odhan waanu cabananaa harusheeda hala baaro idinku waxaa tiraadeen guddidanay hala kala diro kala diristeediina in jid loo maray bu xaggii xukuumadda
aan kuu saxo tacawud 14 boga uunaan saxaafadda la wadaagin inu isagoo ku socodsiinay siduu xeerku nafarayo ayaanu diray dacwadda waxba kama soo qaadin cidla kamaanaan keenin haddii nalagu raacay haddaan nalagu raacayn ba 14 bog iyadoo ah oo sababaysan oo xiliyeysan oo marxaladaha soo martay halkay ka dhacday goobahay ka dhacday wixii o dhan isagaanu gudbino isaga haya
xalku muxuu noqonayaa marka iminka guddida waxay dhahdeen waxaan u baahanay 10 bilood oo dambe idinku halkiin ima ka soo dhaqaaqdeen mise weli waxa taagantihiin guddidan waa in la kala diraa maxaase xalku noqonaya
annagu waxaanu aragnaa guddidan inay xilkeeda ku fashilantay hadday doorashadii qaban kari weyday inay ku fashilantay ayaanu aragnaa waxaana weeye imika waxay sheegeen 8 bilood baan horta ay haysteen imika oo haddii hawshiida la dhammayn lahaa dee 8 bilood wax lagu qabta lahayd 8 bilood anagu maanaan lamine xukuumadda lumisay madaxweynaha imikana waxay ku dhawaaqeen oo yihahdeen waxaan u baahanay 10 bilood marka caqabadaha la xaliyo ka bilaabmaya caqabadaha xalintuusan anaga nagma xidhna saamiga hadday tahay dee madaxweynihii xukuumadda ku xidhantahay lacagtu hadday tahay waxay ku xidhan tahay deeqbixiyaasha xeerarku waxay ku xidhan yihiin dee golayaasha qaranka wakiilada iyo guursida xisbiga wadani kuma xidhna wadahadalladii xukuumadda iyo xisaabtuna dee xukuumadda laashay oo diiday soo jeedimihii oo dhan marka annaga wax noo yaallo aanu nimankaasi annaga noogu dabran yihiin ma jirto
si looga soo dhawaado in qoloba qolo farta ku fiiqdo oo jiraahdo iyaga ka mas-uuli iyaga ka mas-uula maanta waxay sheegeen guddidu inaan doorasho qabsoomi karin xalku xisbahan muxuu idiinla muuqda
waxa weeye brocedure bay leedaho wax annaga dee tala aan inalaga weydiinaya maaha brocedure baa jira iyagoo xeerkii raacaya ayay ku dhawaaqeen doorasho inaanaan qaban karin madaxweynahay u qorayaan madaxweynuhu 15 maalmood gudahood isagoo la tashaday xisaabta iyo daneeyayaasha inuu guurtida u gudbiyo siay guurta xulkeeda uga gudato marka broseskaasuu maraya waanan sugeynaa inuu madaxweynuhu noo yeedho idhaaru maxay dalna tahay doorashada qabsoomi mayse maxaynu muddada maxaynu ka dhignaa howlahaasi intay ku dhammaan karaan taladeedna weydiiyo markaa talo loo midaysan yahay guurtida hordhigo
way muuqataa doorasho ma qabsoomi karto xisbahaan inteen la eg bay idinla tahay in lagu dari karo doorasho inu dib u dhacdo
annagu maantana waanu caddaynay anagu waxaanu rajaynaynaa oonu leenahay hala dadaalo oo doorashadaasi yaanay dhaafin 2019 sanadka inagu soo socda ama dabayaaqadiisa ha noqoto ama waqtiga doonto ha noqoto anagu waxaan leenahay 2019 yaanay doorashadu inagu dhaafin
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga wadane cabduqaadir ismaaciil jirdeh waxa uu u warramayay wariyaheenna barqad maxamuud kaariye galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Dunidana waxaa soo maray dagaalo fara badan oo siyaabo kala duwan u dhacay, laakiin waxaa jira laba dagaal oo quwadaha adduunka ay isku hirdiyeen oo loo yaqaana dagaalkii koowaad ee dunida iyo kii labaad. dagaalkii koowaad ee dunida oo dhacay intii u dhexaysay 28-kii Julaay sanadkii 1914 iyo kii labaad oo socday intii u dhexaysay 1 Sebtembar 1939 ilaa bishii Sebtembar 2, 1945. haddaba barnaamijka bandhigga VOA ayaan toddobaadkan ku eegaynaa taariikhda dagaaladaasi waaweynaa ee dunida soo maray. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyey halkan ka soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegi doono taariikhdii dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka iyo saameyntii ay caalamka ku yeesheen. November u dabaaldegtay sanad guuradii 400 ee ka soo wareegtay gabagabadii dagaalkii koowaad ee dunida. Dagaalka iyo kii labaad ayaa adduunyada si weyn u saameeyay, laakiin ugu horreyn waxaa isweydiin mudan sababaha dhaliyay dagaaladii adduunka. Waxaana arrintaasi inoo dulmaraya Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xidhiidhka caalamiga iyo horumarinta ka dhiga jaamacadda dalka Norway.
Dagaalkii koowaad wuxuu ka dhashay oo bilowgiisii aasaaska oo ahaa din la dilay nin Austriyaan ahaay oo qoyskii boqortooyada Austriyaanka xilligaas ahaa, ahaana madaxi ciidamada oo lagu dilay magaalada Sarajevo Bosnia. Waxaa dilay niman Serbiyaano xajir ah oo rabay inay ka go-aan boqortooyadaas xilligaa inay ka madax banaanaadaan rabay Bosnia iyo Herzegovina. Xilligaa iyagaa gacanta ku hayay, waxaa gacanta ku hayay boqortooyada Austria Hungary. Arrintaa markii ninkaas Fernanda la dilay, waxaa dhacday in ultimatum ama maxay ahayd handaray yani Serbiyaanku markaa waxay ku dhawaaqeen madax banaan wax nooca asa. Handaradaas waxay keentay in ruushkii uu la safto iyaga, kadibna Jarmalkii baa la saftay Austria Hungariya. Dowladiiba dowladda la safatay dagaalkii aad wuu fiday, Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis baa soo galay. Ottoman Empire oo boqortooyadii Cusmaaniyiintana way soo gashay. Marka dagaalka wuxuu noqday dagaal meel walba laga dagaalamo oo bad iyo bariba lagu dagaalamo. Waxaa laga guuleystay Jarmalkii iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxaana guuleystay Faransiiskii iyo Ingiriiskii iyo xulufadii la socotay. dagaalkii labaad adduunka yani waxaa keenay Jarmalka dagaalkii koowaad maadaama lagu jabiyey waxoogaa sheegasho aad jirtay, haddana xisbigii Naysigaa soo baxay oo Jarmalkii gadaal buu xoogeystay oo xisbigaasaa gacanta ku dhigay oo uu Hitler hormuud ka yahay. Marka taas haddana mar kale waxay keentay in maxay ahayd laysfaro saaro oo Jarmalku cid walba u wararo, dagaalkuna uu sii fido qolba qola ay la safato. Kadibna Jarmalkii iyo Talyaani iyo Jabaan oo wada socda iyo adduunka intiisii kale badnayd, reer galbeedka intiisii kale badnayd oo wada socda iyo Ruushkii la dagaalamo 1939 bilowday ilaa 1945 buu socday.
Dagaaladan ayaa dhaliyey in dunidu ay ka fikirto sidii looga hortegi lahaa in dunida ay dagaalo waaweyn mar saddexaad ka dhacaan, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Savannah ee dalka Maraykanka.
Waxay ahayd dagaalkaasi markii shir nabadeedkii la sameeyey Paris 1918, waxaa la filayay laislahaa khalaas tan ugu dambeysa dagaal dambe yuusan dhicin. Waxaa la sameeyey urur caalami ah oo la yiraahdo League of Nations, loo xilsaaray in haddii ay qalalaasi laga baqo inuu hor istaago way dhici kari weyday nasiib daro. Laba decade ay tahay ayaa dagaal labaad ayuu soo noqday. dagaalkii labaad uu ka sii daraa kii koowaad, isagiina maaratay waxaa laga sii daba sameeyey mar labaad. League of Nations kii baa la bedelay oo la yiri United Nations waxa la hadala sameynaya. Marka UN-tu xogay sidii way dhaantay, waayo League of Nations waxyaabaha uu la burburay waxaa kamid ahaa dowladaha waaweyn sida Maraykanka oo kale aan xubno ka ahayn. laakiinse UN-tu markii la sameeyey يعني حتى صليجي ذي بروح وحون نقضي ذلك مريخ تنويع دولد مريخ أنك كارين ويبي كجيس نسي نسيب درو وحاجة إن نكون غنون على غي عبا وايو دولد مريخ نسيب خد سان تدوي تاي وحي كب حذي هي أضف رمضان ويو أنت من هذي وشرتي أتي أنا كجري مايو بركت هذا ديسي صعتو وحلق بقايا إن تقال في سبحان حتى إنه ده ترى يا لق بقايا لكن سيوحن رجينينا إن دولدهان ومدهان مارتي رواية الصوم مارتي إنك في جنادن تاسو كده إنه إيشن إيشن كوسو نغنين دقال كيلوات كوس وحو كيني إن دولدو مارتي إنه إيشو سو دواتو واقي هرو حالها نيشن بالو ولها هذا وحال وصو عضا نيشن ندي إن لديه مثلا وحاقون تي يوروبيان يونيون وحل إرادو خير يروي مدوبايان waxaa lagu wada afrika ugu leeyahay midowda dhici karta arabaha inay midowaan
dhinaca bariga dhexe iyo dunida islaamka hadii aynu eegno saameyntii labadii dagaal ee koobaad iyo labaad ee adduunku ay ku yeesheen waxa kamid ah iyada oo ay burburtay boqortooyadii cismaaniyiinta oo 600 oo sano ka talinaysay bariga dhexe iyo dunida islaamka iyadoo awooddeedu mararka qaar ay gaadhay ilaa iyo geeska afrika boqortooyadan ayaa intii dambe ee aanu dagaalku bilaabin u muuqatay sidii qof buka oo dhalkiisa la isku haysto waxaana soo baxay dalal cusub oo imika magacyo kala duwan leh sidoo kale waxaa la aasaasay dawladda Israa'iil oo ay leeyihiin dadka Yahuuda ah waxana arrimahaasi falanqeynaya professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo hore hormuud uga ahaa kulliyadda Macalester College ee dalkan Mareykanka jaamacada badan oo dunidana ka dhigay culuumta siyaasadda caalamiga ah
waxay aniga ila tahay taariikhda markaad aad iyo aad u falanqeyso ee dhexgasho islaamka quwaddiisi ku soo ururtay waddanka Turkiga ee Ottoman Empire la oran jiray ee muddo badan uu haystay adduunyada in ka badan oo hareeraha badda Mediterranean-ka ilaa sida adigu oo sheegtay soo gaarisay geeska Africa bariga galbeedka Africa qaarkood kusoo dhawaatay ilaa Asia gaari kusoo dhawaaday laakiin boqolkiiyo kontonkii sanadood ee ugu dambeeyay quwaddeedu hoos bay sii dhacaysay dadkii islaamka ahaa quwaddoodu hoos bay sii dhacaysay oo turkigu ugu weynaa markii qarnigii 19aad uu soo xidhmeeyay waxaaba lagu qiyaasay dee waddan iyo xadaarad khaayistay amba quruntay oo kala daadanaysa dagaalkii koobaadna markaa uu sii kala daadadiyay wadamadiisa carabta iyo bariga dhexe wixii ku noolaa islaamka ahaa way kala daateen wala qabsaday qaar cusub la sameeyay sida Iraq oo kale ay ka mid tahay amba Lubnaan oo kale ay ka mid tahay wala kala qayb qabiyay ilaa maanta taasi ku jiraan oo cagta hoosteeda ayaa la galiyo waxa iska noqdeen dad iyaguna dad kooga gumeysta iyagana wadamada Yurubiyanka ay siday doonaan ka yeelan oo ay kulba siday doonaan ugu tagsu falaan horta dadka Yahuuddu waligoodba way ku noolaayeen degmada bariga dhexe ilaa Yemen ilaa maanta dad eegto dad yahuuda oo yemaniyiina ayaa ku nool waddanka oo kumayaal sanadood deganaa marka dadka yahuudu dad ajnabi ku ah intooda badani ma aha bariga dhexe oo dadka islaamka in badan bay isdhex galayeen markii islaamku uu adduunyada uu ahaa dee onkodka ihlaaca ugu weynan ahaana dadka yahuudu way hoos haadsanayeen xadaarada islaamka oo wax badan bay ku biiriyeen xagga taariikhda qorideeda xagga falsafada xagga baayac mushtariga xagga caafimaadka wax badan bay keeneen oo dadka yahuuddu waa dad ilaahay si gooni ah hibo gooni u siiya xagga farsamada iyo caqliga markaas si wanaagsan buu dadka islaamkuna ay u badbaadiyeen oo u ilaalin jireen laakiin iyagana hamadoodu waxay noqotay qarnigii 19aad markuu soo dhandhamaanayay 20kii sanadood ee ugu dambeeyay iyaga oo aad iyo aad dadka yahuudda ahaa ay uga qalbi jabeen Yurub oo meel ciriiri la geliyay oo magaalooyin yaryar oo amba magaalooyinka qaybo yar oo kamid oo fool xun oo ghettos af Ingiriiska lagu yiraaho iska gudaafadeysan lagu ururiyo halkaa lagu hayo oo si aad iyo aad loo cadaadiyo sanado fara badan oo boqolaal sanadood ama kun sanadood in ku dhowba gaaraysa marka way tashadeen oo wacyireen waa inaynu helnaa waddan innagu aynu leenahay oo dadka yahuuddu ay leeyihiin Jewish homeland waa inaan yeelano marka wadamadii Yurubiyanka waxaasay la tashadeen oo Ingiriisku ugu horeeyo dee mar waxba la isku dayayba Uganda in la dajiyo halka waddan looga dhigo laakiin taasi way suurtagali weyday aqligana way gali weyday waxa la yiraahdaa halkii aynu ka aasaasnay ee inakana diinteena iyo taariikhdeenu ay ku aasanto magaalada Jerusalem ay ugu horeeyso dee waa inaan halka laga raadiyo marka way isku soo urureen quwad bay sameysteen lacag isku soo ururiyeen waxay ku tashadeen in laga soo qaxo Yurub oo la soo dego waddanka maxaan ku raayay Israa'iil imika loo bixiyey 1984 ayaa deed halkaaga lagaga dhawaaqay. Marka in waddanka la kala qaybiyo, qaybna la siiyo falastiiniyiinta, qaybna iyagu ay qaataan, laakiin de Ingiriisku waxaan inteeda badan wuu la ogaa oo haddii kale may suurto gasheen. Dee markii dambena dadkii carabtuna ay diidiyeen waatii dagaalada la galay 1948 markii la abuurayay waddankaas Israa'iil, dad badan baa ka yaacay, amba guryahoogii laga saaray oo falastiiniyiinta carabta ahayd, muslim iyo kristan labadaba way leeyihiin dadka falastiiniyiintu. Marka haddii qaxootinimo iyaguna galeen oo qaarba weli ilaa ku nool xerooyin qaxootiya oo Lubnaan oo kale iyo Urdun iyo wadamo badan bay ku nool yihiin.
Dagaaladii koowaad iyo labaad ee caalamka ayaa markii ay dhammaadeen sabab u noqday in awoodo cusub ay dunida ka abuurmaan, isla markaana uu isbeddel weyn ku yimaado gabi ahaanba shaxdii siyaasadeed ee caalamka, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Xuseen Gaas.
Caalamku wuxuu kan u lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn. Awoodo jiray baa burburay, kuwa hor la soo baxay hay-adahan aad arkaysa qaramada midoobay, bankiga adduunka, hay-adda lacagta adduunka, waxaasoo dhan dagaalkii labaad kadib bay si run u samaysmeen. Sababtuna waxay ahayd xanuunkii ay dagaaladaasi lahaayeen. Dagaalkii koowaad waxaa la dhahaa waxaa ku dhintay 17 milyan oo ruux, ama si toosa ama si dadban dadkii maxay ahayd dagaalka ugu dhintay oo si toosa yani dadkii xabadu ay ku dhacday, ama si dadbanba dadkii gaajada iyo maxay ahayd cawaaqibti ka yimid dagaalkan iyo hardankan ku dhintay. Dagaalkii labaadna ilaa 50 milyan oo ruux baa ku dhimataa. Marka dee wax la xadiidi karo ma aha oo la qiyaasi karo baaxadiis. Baaxadiisu aad bay u weynayd oo waa waxtan keentay hay-ado xuquuq al-insaan, qaramo midoobay, nidaam noocaas oo caalamku maxay ahayd ku kala badbaado iyo maxkamada adduuniga waxay la sameeyo. Hay-addan UNDP da la dhaho ama hay-adda horumarinta UNDP u qaabilsan bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka. Bankiga adduunka yani iyo Marshall Plan waxa la dhaho oo Maraykanka hormuud u ahaa oo ahaa in dib loo dhiso wadamadii burburay, koobaha ka hadan wadamadii Yurubta galbeed. Marka xulufadii guuleysatay baa laba sii kala noqday 45 markii dagaalku dhamaaday, oo midowgii Soviyeti oo gooniya iyo maxaa ahayd reer galbeedkii oo iyaguna gooniya.
Dalkan Maraykanka ayaa noqday quwadda ugu weyn caalamka dagaaladii kadib, taasoo u suurta gelisay inuu ku guuleysto inuu xarunta qaramada midoobay, bankiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka dhammaantoodba ay xarumahoodu halkan Maraykanka noqdaan, islamarkaana lacagta doolarka ee Maraykanku ay noqoto lacagta ugu badan ee isdhaafsiga ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka uu ku salaysnaado, sida uu faahfaahinayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar.
Qarnigan labaatanaad ee soo xidhmay dhowaan, marka la eego waxay ahayd qarnigii marka la arkayay Maraykanka inuu soo kobcayo, soo weynaanayo dhaqaalihiisi soo weynaanayo, ciidamadiisii ay soo weynaanayaan, jaamacadihiisii ay soo weynaanayaan, wax walba ay soo weynaanayaan. Dagaalkii labaad markuu dhacayna de waxay noqotay haddaanay Maraykanku soo gelin, Yurub wax badan waa la qabsan lahaa oo Jarmalku waabu adkaan lahaa. Waddankan Maraykanka oo ciidamadiisii xaggan soo geliyey iyo Ruushkii oo mitid noqday, labadaas weeyii waxa Jarmalkii maanta jabiyey, Jarmalkii Naazigii iyo Hitler jabiyey. Dagaalkii markuu dhammaaday labaadna, dee adduunyadii Yurubdii galbeed khaasatan iyo ilaa Ruush waxay noqotay dad burburay oo maxaa aad iyo aada u burburay Jarmali ugu horreyso. Marka Maraykanki wuxuu noqday waddanka keliya ee dhaqaalihiisii aanay dirbaaxa gaarin, infact ka noolaaday baabuurtii iyo dabaabadihii iyo hubkii ay sameynayeen ay Yurub u dirayeen, dhaqaalihiigii uu ka noolaaday, xoolo badan buu sidaa ku yeeshay waddanka adduunyada, ugu xoolo badan buu noqday. Jabaaniiska iyaga lafahantooda waa laga adkaaday, iyaguna dhulka ay ku dhaceen. Marka iyagoo ciidamadoodii sidaa yihiin, dhaqaalahoodiina kor u soo kacay, dee adduunyadii inay u taliyaan waxay ku dhacday, gacantooday ku dhacday inay u taliyaan adduunyada. Sidaa ayaa dabeeto 1950s-kii iyo late 40s markii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa la aasaasay, in wax walba xarunteeda laga dhigo waddanka Maraykanka. Jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, bankii adduunyada, maxaan ku dhahay kii kale ee lacagta sarifka iyo howlaha haye la yidhaaho International Monetary Fund, waxaasoo dhan in laga dhigo, iyo dollarkii Maraykanka iyo dhaqaalihii Maraykanku halbowlay inay noqdaan dhaqaalihii adduunyada oo dhan, ilaa maantana waa sidaa.
Khubarada taariikhda caalamka ayaa walaac ka muujinaya in fikirka midigta fog ee ku sii kordhaya adduunka ee ku salaysan shisheeye nacaybka iyo kala qoqobka ummadda uu horseed u noqon karo dagaalo hor leh, sida uu faahfaahinayo mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar.
Waxaan la leeyahay nation state dalalkan mutaalaado, hadaan lahay reer reebo, hadaan isku dad baannahay, isku diin baannahay, isku af baannahay, taas ayaa abuurtay in maaragtay qowmiyado fara badan oo mid waliba raadinayo xuquuq baan leeyahay iga maqan. Laakiin haddii qowmiyadihii laysu wada keeno, masalan reer Yurub oo dhan haddii laado dal baad wadatihiin, waxaa yaraanaya dareemadii oo qowmiyadaadkaas ayaa laga yaraynaya. Afrika saas ka dhici kari lahayd, way fiicnaan lahayd. Laakiin nasiib darrada maanta jirto waxa waaye Maraykanka ayaa maanta kasibutaa oo ah in loo soo noqday wixii nationalismadii iyo maxaa yidhaahdaa populalismadii ba ayaa soo bilaabatay oo dad baa oranaya meesha annaga maaragtay dalkayagi baan soo ceshanaynaa, we want our country back. Maraykan baa laga hayaa. Yurub bay ka dhacaysa hadda maanta doorasho kastoo dhacday in dhanka maaragtay militantiga ama conservativeka inuu ku guuleysanayo. Austria Talyaaniga waa la baqaya, Holland meel kastaa wadnaha lagu haya. Marka taasi qabiilnimadani hadda soo noolanayso oo Spain waa la socotaana, masalan Catalonianka laleeyahay waxay leeyihin waa go-ayna, waxyaabahaas laga baqayo haddii sii socdaan oo ay sii qaybsanaanta hadday sii badato dhibaato badan ayaa imaanaysa. Laakiin nasiib wanaag anaga xataa geeska Africa waxaan dareensanaya hadda labadan beri waxa ka socotaa in laysku bedayayo maaragtay haddii geeska Africa xataa wax laga wada mideyn lahay dhaqaalaha ahaatay iishan, taasoo kale haddii lasii kobciyo lasii noolayo waxaan umaleynaya faa'iidooyinkii la filayay baa kasoo bixi karaa.
Burburka midowgii Soofiyeti ayaa dhaliyay in saaxadda awoodaha caalamka uu ku soo haro Maraykanka oo keliya, laakiin Shiinaha ayaa sannadihii u dambeeyey ku tallaabsaday horumar dhaqaale isagoo tartan dhinaca saameynta caalamiga ah kula jira Maraykanka iyo Yurub. Laakiin sida uu sharaxayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaa jira qodobo dhowr ah oo Maraykanka u suurtagelinaya in uu sii ahaado quwadda ugu weyn siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka.
Saddex amuuradba Maraykanku wuu ku nasiib badan yahay. Midi waxa weeye, horta waxaa dimuqraadiyadda la yidhaaha waddankan dimuqraadiyad samaysanay goor ay noqotaba wuu qurmaa, boqortooyaduna waa ta ugu xun, waa ta maanta carab halkaa dhigtay. Dimuqraadinimadu waxay waa dhiiga ku jira darka siyaasadda waddanka. Jir aan dhiig lahayna ma soconayad. Marka dimuqraadinimadu waxay awood u siinaysaa ummadda in dadka ugu wanaagsani goor walba maaha, laakiin inteeda badan ay ka soo baxaan, waayo ummaddii baa ka doodaysa, ummaddii baa ka dooranaysa. Qof walba afkiisu wuu furan yahay, qof walba xorriyad buu leeyahay inuu taladiisa keeno. Dimuqraadiyaddu iyo qofku inuu xor yahay waa halka ummadi ay ka dhaqaaqto. Maraykan markaa waxyaabaha aan lagu gaarin waxa weeye, markuu meel ka dhacba amba jaru ka dhacba wuu soo noolaanayaa markiiba. Iminka Trump shaki kuma jiro, waa taa doorashadii lagaga adkaaday gurigii hoose, meelo badan oo barasaabadii gobollada ayaa laga qaatay. Markaa dimuqraadinimadu waa kolbay kusoo jidiidinaysaa. Talabaad ee Maraykan maanta halkaa keentay waxa weeye, anu aan filayana muddo soo orta ilaa 56 sannadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn. Waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado, laakiin quwadda aasani waddankan weeye waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa waddankan ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicadaha oogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto oo aad eegto ka ugu wanaagsan iyo ka ugu xun, waxaa laga yaabaa Maraykan ugu yaraan 10 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada, ee ugu quwad badan, ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo. Waxa hadday ugu yartahay waxa laga yaabaa 50 inuu ugu yaraa 30 ay Maraykan yihiin oo kuwa ugu sarreeya yihiin. Ta intaasoo qof baa 6,000 jaamicadood, intaasoo maxaa kun ay 14,000 oo qof ay kasoo baxayaan sanad walba, taasina lagu gaari maayo. Oo Yurub oo dhan markaad isku wada darto, Maraykan baa ka jaamica badan, ta iska daashiina iyo Ruushiya waxaana hadal kooga bidaa. Taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taala, weliba cilmiga sainisku oo ugu horreeya iyo jaamicadaha waaweyn. Ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay, oo 10 gobol ee waddanka Maraykanku u qaybsan yahay midka kale ogi ma jiro. Mid walba waa waddan gooni oo xoolihiisa, imika California oo qura. Haddii California maanta dibadda u baxday keligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadao dhan. Waa gobol Maraykana 10 gobol mid ka mid ayaa noqonaya dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadao dhan. Taasina waa wax maxaan ku lahaaye baaxadiisu aan la gaari karin. Waa waxa adduunyadao dhammi doonaysa inay u timaado oy Maraykan soo gasho. Taasina waa ta saddexaad. Intaa waxaa usoo raaca dee afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay. Maanta Shiinuhu 100 goor dee maxaan ku lahaaye dhaqaalaha yeeshaan. Haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumaya, laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sayniska, wararka laysdhaafsanayo, wax walba dee haday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa shiinuhu wadanka in 2300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactions kala u sameeyay.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe. waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barhaadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybi kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. qodobadeedni ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka ukrain petro poroshenko ayaa weydiistay isbahaysiga nato inay u soo diraan maraakiib dagaal si ay uga caawiyaan dalkiisa ammaanka badda asof. hadalka madaxweyne poroshenko oo lagu daabacay wargeyska lagu magacaabo bild ee kasoo baxa dalka jarmalka ayaa imanaya xilli ay jirto xiisad ka dhex aloosan ruushka iyo ukrain. khamiistii maanta ahna madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo ukrain iyo ruushka. madaxweyne erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha labada dhinac. wuxuu sheegay inuu sii wadi doono dadaalada uu markaasi ugu kala dabqaaday labada dhinac, islamarkaana uu madaxweynayaasha ruushka iyo maraykanka valadimir putin iyo donald trump uu arintaasi kala hadli doono.
golaha senadka ee maraykanka ayaa ansixiyey in hore loo sii wado xeerka mamnuucaya maraykanka inay taageeraan dagaalka uu sacuudigu ka wado yemen. tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay baaq loo dirayo aqalka cad, maadaama oo xubnaha jamhuurigu aanay qaadin wax tallaabo ah. arrintan ayaa muujinaysa inuu sii kordhayo is-afgaranwaaga dhex taagan sharci dejiyaasha maraykanka iyo aqalka cad, gaar ahaan arrinta ku saabsan taageerada madaxweynuhu u muujiyey sacuudiga.
wakaaladda wararka ee a p ayaa sheegtay shalay oo arbaca ahayd in maamulka trump uu khatar gelinaya ammaanka dhallinyaro da'yar oo lagu hayo xero qaxooti oo ku taala texas, taasoo dadka adeegyada u qabanaya aanan laga qaadin sawirka faraha si loo hubiyo in aysan dembiyo hore gelin. sidoo kalena shaqaale aad u yar oo dhanka xanuunada dhimirka ayaa halkaasi ku sugan. a p oo baaritaan ku samaysay arrintaasi ayaa waxay sheegtay in qoraal ka soo baxay waaxda caafimaadka ay ku eegtay waxa ka socda xeradaasi ku taala lama degaanka texas. xeradan ayaa loogu talagalay markii hore inay noqoto mid ku meel gaar ah markii la furayay bishii juun, balse hadda xeradu waxa ay sii ballaaranaysaa. markii hore waxaa lagu bilaabay 360 dhallinyaro ah, halka hadda ay ku jiraan 2300.
xubno ka tirsan kongareska maraykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha maraykanka donald trump inuu marka uu la kulmo madaxweynaha shiinaha uu kala hadlo cadaadiska ay dowladda shiinuhu ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. christopher smith iyo mark rubio oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga xubinka kale ah labada aqal ee kongareska ayaa sheegay in shiinuhu uu si weyn ugu xadgudbayo xuquuqda dadka muslimka ah ee ku nool shiinaha, kuwaasi oo qaarkood la xidho. qaar ka mid a muslimiinta hore loo xidhay ayaa sheegay in xabsiga lagu baro, casharo lagu nacsiinayo diintooda, islamarkaana lagu qasbo in ay daacad u ahaadaan xisbiga shuuciga ah ee haya talada dalka shiinaha.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. bartamaha magaalada ku taala bariga dalka ethoobiya ee jigjiga, meel aan ka fogeyn jaamacadda jigjiga, waxaa ku yaala mid ka mid a xabsiyadii ugu xumaa ee ethoobiya soo mara. waxaa loo yaqaanaa jeel ogaadeen, laakiin maamulkii dowladda deegaanka soomaalida ee xabsigaasi isticmaali jiray waxay u yaqaaneen xabsiga dhexe ee jigjiga. safiirka maraykanka ee ethoobiya michael reiner ayaa shalay booqasho ku tegay xabsigaasi isagoo uu weheliyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar. maxamed colaad xasan ayaa warbixinta arintaasi nooga diyaariyey xabsigaasi iyo booqashada safiirka maraykanka.
22-kii bishii agoost ee sanadkan ayaa xabsigan si rasmiya irdaha loogu laabay, waxaana maamulka cusub ee gobolka soomaalidu ay sheegeen in loo bedeli doono madxaf. dhowr maalmoodun kadib 7-kii isla bishaasi ogost waxaa xabsiga la dhigay madaxweynihii dowlad deegaanka oo ciidamadii iyo saraakiishii geysanaysay gabootfallada ka dhacay xabsiga iyo guud ahaan gobolka isaga ay ka amar qaadanayeen. inkastoo xabsiga la xiray falxumada gabadfaladii ka dhacay maaha wax si fudud lagu iloobi karay markii uu isbeddelka ka dhacay gobolka iyo guud ahaan Ethiopia dad badan oo xabsigaas soo maray oo saxariir iyo jirdil kala kulmay ayaa afka furtay waxay sheegeen in waligood aan si rasmi ah loo xukumin dadkii xabsigaas soo maray ayaa sheegay inay kala kulmeen jirdil iyo ciqaab joogto ah iyagoo aan helin caafimaad iyo cunto ku filan isla markaana aan loo ogolayn inay eheladooda soo booqdaan Human Rights Watch hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dadkaasi lagu cabsigelinayay ceebeyn iyo ciqaabo kale iyadoo ujeeddada laga leeyahay ahayd in lagu qasbo inay qirtaan kamid ahaanshaha jabhadii ONLF ee muddada ka ahayd Ethiopia mucaarad la mamnuucay sida ay ku sheegtay Human Rights Watch warbixin ay ka diyaarisay xabsigan intii u dhaxaysay 2011 iyo 2018 waxyaabihii ka dhacay xabsiga waxaa ka mid ah falal kufsi ah dadka oo muddo dheer xukun la'aan la iska haystay jirdil hurdada oo la isu diido iyo falal laga naxo oo bini'aadnimada ka dhanaha ma jirin fursad cid ka baxsan saraakiisha maamulka gobolka ee gacanta ku haya xabsiga ay ku soo arki kartay wixii halkaasi ka jiray intii uu xabsiga furaa waxa kaliya ee la soo xiganayay ayaa ahaa dad soo maray eheladooda iyo qaar ka mid ah ilaaladii xabsiga iyo saraakiishii amniga ee maamulka oo hay'adaha xuquuqda aadanaha ay si qarsoodi ah u wareysan jireen shalay ayaa safiirka Mareykanka ee Ethiopia Michael Rayner waxa uu booqasho ku tagay xabsigaasi isagoo u weheliyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar waxa kale oo halkaasii ku weheliyay qaar ka mid ah dadkii soo maray xabsiga oo ka sheekeynayay xaaladihii ay ku soo arkeen
adigu ilaa dhowr iyo toban
Safiirka Mareykanka Michael Rayner oo dareen bani'aadnimo madaxa la ruxayay markii loo sharaxayay wixii halkaasi ka dhici jiray ayaa ballan qaaday inuu kala shaqeynayo maamulka cusub ee gobolka sidii sharciga loo horkeeni lahaa dad u dhashay Ethiopia oo haysta dhalashada Mareykanka oo gabowdfaladii ka dhacay xabsigaasi ka qayb qaatay oo u soo baxsaday dalka Mareykanka
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States. I've given him my fullest commitment of cooperation and support to him and to the Ethiopian authorities to do everything possible.
Madaxweynaha ayaa ii sheegay inay jiraan dad lala xiriirinayo wixii halkan ka dhacay oo hadda ku nool Mareykanka. Waxaan si buuxda isaga iyo mas'uuliyiinta Ethiopia ugu ballan qaaday inta karaankeyga ah in aan ka taageero oo aan kala shaqeeyo sidii dadkaasi ku lugta lahaa wixii halkan ka dhacay loo marsiin lahaa cadaaladda inkastoo wixii halkan ka dhacay aan si cilmi ahaan ula socday haddana waxaan maanta si qoto dheer u fahmay bini'aadami ahaan wixii dhacay sidii aan sheegayna waxaa iga go'an in tani aysan noqon xusuus la iska ilaawo oo kuwii geystana ay ku baxsadaan
but also that those who are implicated in the terrible things that were done here face the consequences of their actions again in a lawful manner
Safiirka Mareykanka ayaa ku amaanay hoggaanka cusub ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sida ay uga go'an tahay buu yiri ilaalinta xuquuqda aadanaha
You know in reflecting on what I've seen here this morning it just reinforces for me my own appreciation for the importance of the current moment in Ethiopia that the government of Ethiopia
anigoo ka shidaal qaadanaya wixii aan halkan ku arkay waxay uun sii xoojinaysaa sida aan ula dhacsanahay halka ay maanta Ethiopia marayso in maamulka guud ee Ethiopia iyo kan gobolka Soomaalida ay hoggaamiyaan hoggaamiyeyaal ay ka go'an tahay xurmeynta xuquuqda aadanaha iyo sharciiga oo la isku xukumo Mareykanka waxa ka go'an inuu taageero isbeddelka Ethiopia ka socda waxaan rajaynayaa in dadka reer Ethiopia ay sidoo kale taageeraan hoggaankooda isku dayaya in wixii aan halkan ku aragnay ee aan maqalnay aysan dib dambe qayb uga noqon taariikhda mustaqbalka Ethiopia
that is making sure that what we have seen here today and heard about today will not be part of Ethiopia in the future
Xabsiga jeel ogaden ayaa la dhisay sanadkii 2011 isagoo loogu talagalay inuu qaado 400 oo maxbuus laakiin waxa markii dambe hay'adaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in lagu xiray kumanaan qof waxa uu lahaa laba darbi oo ku wareegsan oo midna uu banaanka ahaa midna gudaha kaasoo ay ku yaaleen qolal ciriiri ah oo dadka koox koox loogu xiri jiray waxa kale uu lahaa god lagu ciqaabo dadka maxabiista ah booliska Ethiopia ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii hore ee gobolka Cabdi Maxamuud Umar waxa kadib markii lagu qasbay inuu xukunka ka dego waxa dhowr jeer la horkeenay maxkamad waxaana ku socda dacwado la xiriira xadgudubyadii gobolka ka dhacay oo badankood ay geysteen ciidamadii si gaarka ahaa ee Liyu booliska bishii July ee sanadkan 2018ka ayaa Human Rights Watch hay'adda xuquuqda aadanaha waxay ugu baaqday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed in la soo baaro tacadiyadii ka dhacay xabsigaasi kuwii ka dambeeyayna cadaaladda la horkeeno.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaas ina la socodsiinay halka kala socotaana waa VOA Washington.
Kadigisaan kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA haatan ku soo dhawaada doodi gaabneed waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo ina la socodsiyo.
Kulanto aan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ilaa rubuc qarnigii ugu dambeeyay waxa jiray deegaano badan oo ku yaala gobolka Hiiraan oo dadkii deganaa ay u soo hayaamayeen magaalada Baladweyne. Haddaba waa maxay sababta keenaysa in dad deegaan ah ay meelo kale u hayaamaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Axmed Xuseen Cabdi waa aqooyahan bartay dhinaca sharciga iyo Cabdi Fataax Haashi Cismaan aqooyahan kale oo dhinaca arrimaha deegaanka. Su'aasha jawaabteeda waxaa ku hormaraya Axmed Xuseen.
Horta waxaan u arkaa sida badanba waxa iska jirto caqabad muddo soo taagnayd taasoo ahayd يعني إنه ضلك كل حريه هاي مجالدي جدد كيو حرن وحنا جري جرتي لابد أكون اللحد وحي كهري باور كانت كرعة ده مجالد بلدوهنا أيادنا قصتها هلجن يطولون كده بس كسر من ولا جرت إسلام مالتي عدد خمسة جاسون وقرت لكن ما أنت مرد عيسو هو أذكته يعني وحوا سفود على تكون مرتاح maqaayadihii ganacsigii ayaa meesha ka baxay dadku magaaladii waxay ku soo daruureen kaliya magaalada Baladweyne oo ah caasimadda gobolka Hiiraan. Waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah.
Abdiftaax adiga horto dhibaatada ugu ballaaran waxa waa dawladdii oo meesha ka maqan iyo dadkii oo marba marka ka dabaysa sii badanaya. Mar walba dadkii sii bataan ay deegaankii ku bataan ee tuuladii ku bataan adeegii dawladnimada oo san jirin waxa imaaneysa qofkii meeshu ka heli karo mar walba inuu hayaamo. Hadda anaga wax ka shaqeynaa waxaanahay baryaal, waxaan arnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada Baladweyne teenage-ka yaryarka ee hadda soo baxaya dhamaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka. Boqolkiiba 60-70 waxaad moodaa inay ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo uu sheeg xagga waxbarashada. Taas markii waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan inuusan ka jirin aba yaraatay wax aan adeeg bulshada sida waxbarashada. Waa ogsoonahay kama jiraan tuulooyinkan ugu hareereysan, isbitaalka kama dhisna, iskuulka kama dhisna, badeecooyinka qaar kamid ma gaari karaan, dadku nool lagu baahan yihiin. Wixii oo dhan marka maadaama ay soo jirin dawlad u fududeysa oo howlaha soo dhan qabata, dadku waxay ku qasbiyeen inay soo raacaan meesha biyo ka jiraan. Marka waxaan dhigi karnaa waa arin xagga horumarka oo gaabisa ayaa waxay qasbaysa in dadku ay isku soo aruuraan kaliya meesha waxyaabaha surface-ka oo arrimaha bulshada ay ka jiraan.
Waa maasantahay Cabdiftaax waxa uu leeyahay Axmed adeeg bulsho oo aan ka jirin dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada. Adigana waxa sheegtay dhinaca amniga.
Horta dadka inta badan waxa haysta xujo ayaa haysato dhinac walba ka haysato. Xujadaas waxay keentay in ay qofkii hadii uu macnaha u baahdo wax muhiim ah oo sharci oo ku xiran oo ama dawladu kula xariiro ama uu xaq uu xariiro in yaacne nin walba macnaha waxa waa ay loo dhaaranayo wax loo sheegayo oo macnaha la leeyahay dhaxagaasadid wa yani waxa waa wax arintaas ay hukoomada marka xujo ayaa hartu waxa kala xirtay dadka mid ka mid ah dadka kala xirtay waxay tahay adeegii bulshada oo la sifto ku tagi karin deegaanka sawtun waxay tahay kala xirnaant umada iyo dhanka abniga sawtoo dadku waxa dadaha xujeysan oo dhanka abnigood u baqaya وحجيسين أيوه كوه كله حاجة كحجيسين أي جدنا كأمن جودي وبقايا مركب حجدي أيادنا عوالبا بحيسات ما أنت عن أود وحي بالاس كريسة عبسيده هذي عن ضل أود له أو عيدا كيس بديسين يه أو قوة له دارنا هاي يتوب بينا درف نجم سوقشين كينا درف نجم سوقشين وحن رجينا إنسان لقى بحدونه تذكر الصوماليين يدريم يدونه قرن نمضة يمين نمضة الصومالية استاي واجب صارم ما أنت نادوك ويعني وحواه لو جاري كرم النمو
أدفتاح واحد تري أذيج بالشدة أو دجان ككوير أيه كقصبية إن تذكر ميجا إكسوها يمان الصومالية مركي هرب حها إن تدمي dibaato ku kalifto in hal mar ay deegaanka ka hayaamaan ma dhici jirin marka maxay kula tahay qaasatan waxa ku kalifay in dhulkii ay deganaayeen ay soo cidlayaan
waa mahadsantahay Xuseen Xasan dhaqane Soomaalida wuligeed ma noqon dad isku fikira way kala arki duwanaan jireen conflictiga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxa soo dhaway jireen Soomaalida ma Soomaayaan jireen taas horta walaalkii waa uga fikir duwanaan aniga waxa ila tahay amma aan runtii aragnaa maadaama aan dadka arimaha bulshada ka shaqeeyay in dadka waxa ku qasbay halkan inay ku soo hayaamaan biimeel gudee isugu shubtaana la yiri inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin waxaan ka warqabnaa xilligii dawladda dhex jirtay aan dawladda waxa ku furnaa jabhada farabadan iyo dad iyo farabadan oo ka cabanaya ama qabaail ahaadeen ama jabhada ka soo horjeeday dawladda ahaadeen haddana adeega bulshadu meeshiis ay ugu tagi jireen dadku soo hayaami jireen taas markii meeshii ka baxday sidaan ka warqabno dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwii dalka jooga intii dalka ka tagtay way ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay qurbo kale aaday intii gudaha joogta waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan si Alla sidii ku gaari karaan baa ku gaareen ayaga naftirkoodaasi kala qaybsan kuwii magaalada yimid in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada inna wa in ku guul dareysay ama jab yar ha u geysay ama waxyaabo kale u suura gali way hajireen ee way ku guul dareeseen wili waxay la daalaa dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo wili ku adag sida daraadeed anagu waxaan rabaa inaan qodobkii ku soo koobo arimihi bulshada oo aan dadkaas gaari kari way daraadeed ay magaalada ugu soo horeen
Axmed adigana
horta sabab badan aan rabaa in la isweydiyo taasoo ah adeega bulshada وجاروي مالها ان هدا تولوين كي مجال البلد وندو اما قبل كيران وجاري كرا ولبا كان دايرو غارا دكا وقوي مركا دكا انا ادو فيرسو وقوي حكتا دو اداديد وا وافعي دكا ان كلا مركا تفيرسن هدا نو حاصل ادها اداديد وا كويري ما حا كيره مركا ها دكا ان كوفرتا هيران هدا اديد اداديد بوشدي وا سيغري marka maxaa dhanka wuqooyi looga soo hayaami waay oo loogu imaan waayay yaani waxa balweyn loo soo gulu waa su'aal rabay in la isweydiyo waxa marka keenin karaahu waxay tahay aqamada ummada haysatay culays dhinac walbaba ka haysta
waxa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe nabadgelyo
Xuseen Xasan dhaqane iyo xubintii doodaanu intaas ku dhaafno marka la dhageystay ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydiiyay Ibrahim Xasan Danture
kula tuuna Xasan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena weydiiyay dhaqtarka todobaadkana waxa ay u martiyaa dhaqtar Cali Khalif oo ku takhasusay cudurrada indhaha waxaana uu kool galaa dhaqtarka xarunta takhasusiga ah ee Maka Eye Specialist Center oo ku taala magaalada Muqdisho Dr. Cali Khalif ayaa waxa markii hore uu si kooban uga hadlaya cudurradaasi qaarkood kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasha oo fursad aan u siinay in ay su'aalo weydiiyaan
cudurrada indhaha ku dhacaahi waa farabadan yihiin
waxaana aad ugu badan inta badan cudurada indhaha ku dhaca wax la yiraahdo cataract oo ah caadka indhaha fuula iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana maaragtay ii sheeg kamid ah waxyaabaha qofka aragiisa dib u dhigi karo.
Markana waa su'aalaha ay dhageystayaasheena weydiinayaan dhakhtarka. Dhageystaha ugu horeeya,
magacay Ibrahim Yurow yelare ee Madini ku nool degmada Dhirkeenley, dhakhtarka may weydiyeey in dhakhtar aan anseedi anna weydii oo baadii artinyada dheer ma yaray artinyada dheer laciif waay marka akiyaala yakiin qorun akiyaalagaas walanka maaran kor jiray oo artinyada dheer oo baadii la ka halaw daawadaas.
Dr. Cali sida uu dhagaystaan sheegayo waxaa liita argisa dheer markii uu tagay dhakhtarkana waxaa loo sheegay inuu u baahan yahay indhagasho. Ma jirtaa daawo iyo si uga maarmi karo indhagashiga?
Dabcan waxay ku xiran tahay sababta cudurka. Haddii cudurka la daaweeyo waxaa laga yaabaa in qofkaas uusan u baahnaan ookiyaal. Inta badan cudurada ku dhaca maarta isha corneada oo kale haddii markaas la daaweeyo waxaa laga yaabaa qofka inuusan ookiyaal u baahnaan. Inta badan waxaa muhiim ayadana ah qof ookiyaal loo qoro. Inta badan waxaa ookiyaalkaas waa inuu heysto waay, saasay inta badan badan tahay.
Haye dhagaystaha kale,
bismillah. Magacay Cali Cabdulwaaxid Usmaan idhaahda, waxaa ka noolahay degmada Madina qaar ahaan degmada Dharkeenley. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa indhaha ee aad ii koray maxaa qaliin maahan cudurka qaliin maaha oo wax loogu maarma ma jira qaliinka loogu maarma kood.
Caadku haddii uu bilow kugu yahay oo kale oo in maajuuraunsa weli bislaan oo kale waxaa laga yaabaa haddaad ookiyaal qaadato in maarata ishe muddo sanad laba sano oo kale aad ka maarmayso qaliin, laakiin ugu dambeyntii waxaad sugaysaa qaliin oo waxaa haboon qaliinka ee caadkaas inaad iska qasho. Caadka hadduu kugu raago asaga naftiisa wuxuu keeni karaa dhibaato sida in maarata isheeg biyaha ama cudurka glaucoma oo kale ay ka dhalato.
Dhegeystaha kale,
magacayga Cabdulxakiim Cabdulaziz Cabdullaahi, waxaan ku noolahay degmada Madiina Dharkeenley. Dhakhtarka waxaan weydiinaa cudurka biyaha astaan lagu garto ma leeyahay?
Cudurka biyaha ahaa astaamo lagu garto uu leeyahay. Waxaa ka mid ah cudurka biyaha qofka inuu yiraahdo kow madax xanuun inuu sheegto, waxaa kaloo ka mid ah in iftiinka uu ay dhibaa inuu yiraahdo, waxaa kaloo ka mid ah maarata isha inuu yiraahdo qofka aniga geesaha waxba kama arkaayo oo horteeda unbaan wax ka arkaayaa, laakiin inta ugu badan oo qofka uu ka cabanaya waxa waa madax xanuun waay, iyo marmarka qaar uu qofka u dhigi karo labalaba iyo waxbaan dareema. Marka waxaasoo dhan waxay astaan u tahay in lagu garto cudurka biyaha.
Asalaamu calaykum, aniga magacayga waa Xasan Cabdullaahi Ibraahim, waxaan joogaa Madiina degmada Wadajir. Su'aasha aan weydiinayo doktorka waxay tahay balaysha isha la geliyo taasoo bedelaysa kalarka isha wax dhibaataa ma keeni kartaa oo probleemyo ma leedahay?
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Waxaan u maleynaa bukaanadaas xataa naguma yaro oo xarunta Maka Eye Specialist Center waxaa inoogu yimid isbuucii hore lasoo dhaafay gabar contact lens xirneed oo maarata isha contact lensigana asagana wuxuu kamid yahay waxyaabaha lagu daaweeyo araga oo kale. Marka waxaa ka dhalan karo contact lensigaas la gashanayo, inkastoo dhibaatadeeda maarata isha saas u badneen in ay dhalato wax la yiraahdo corneal pressure, ina corneado ay xoqonto, marka dhibaato weyn ayay keeni kartaa. Bukaanadiina soo marayna xataa waxaan xasuustaa bukaan aan mar Hindiya u diray, waxaa ka mid ah in maarata isha cornea total ulcer ay ahayd oo maarata dalkan wax looga qaban waayo. Marka waxaan ku talin lahaa weliba dadka allergiga iyo xasaasiyadda qabo in cadasaad laasiqa waxyaabaha carabiga lagu yiraahdo ama ingiriiska contact lensiga in ay joojiyaan ilaa inuu dhakhtar usoo qoray mooyaane. Inta badan waxaa dumarka waxay u xirtaan xarago dhib u leeyahay, marka intii laga fogaan karo ha laga fogaado.
Intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarka oo marti igu ahaa Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana hawlgala xarunta Maka Eye Specialist oo ku taala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduule oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyaha. Kala socotaana waa v o a. Haatan aynu ku wadanasano codka fanaaniinta Saare Axmed iyo Xasan Aadan Samatar.
sida codadka macaan ee xasan aadan samatar iyo allah naxariistay sahra axmed jaamac idaacaddeenni galabnimo ay gabagabo ahayd waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waa jemi faariha intaan mar kale dib ku kulmi doono nabadgelyo
I'm so good. This is VOA News. I'm Nicole.